za življenje, za danes in jutri. Pater dr. Kristijan Gostečnik. Lepo zdrav, spoštovani poslušalci. Dobar dan, pater Kristijan.
Dobar dan.
Danes je dan, v katerem svoje misli in molitve posvečamo tistim, ki so že odšli, in tudi tole oddajo bova nekako usmerila v to tematiko. V napovedniku smo rekli, kako pravzaprav spustiti to bolečino, ki včasih prežame človeka ne zgolj za eno obdobje, ampak morda, kar žalujemo dolgo in dolgo. Torej, začetek mogoče čisto ta pogled na žalovanje, ki je proces, ki ima svoje faze. Kako pravzaprav spustiti in iti skozi to, da na koncu lahko začutimo, da smo tudi osebno zrasli?
Ja, če začnemo mogoče čisto na druge strani, tam, kjer še živimo. Danes je življenje daljše in velikokrat začnemo ljudje žalovati že zelo zgode, ne, zaradi vseh teh starostnih bolezni, ki so danes tako pogoste. Vse od demence, Alzheimerja, bolezni, ne, ki nas priklenejo na posteljo, in ljudje, ki dobesedno tam že čisto vegetirajo in se treba posloviti v njih že zelo zgodaj. Kako skrbeti za te ljudi je danes postal en velik problem. Kako se tam začeti poslavljati, kako tam skrbeti, kako tam te ljudi ne prepričevati, da vendar se razumejo, se bi lahko bili bolj racionalni, se smo jim že toliko krat povedali, pa se ne slišijo, so žlehta, nočejo, to, ono, tretje. Ne. Vemo, da so vse te starostne domovi danes, kakorkoli so že urejeni, je tam polno še nerazumevanje, kaj je zdaj s temi ljudmi. Včasih so ljudje umirali hitro, umirali so doma, umirali so zaradi najrazličnejših bolezni, takih prav dokončnih, hitro. Danes se to včasih vleče leta in leta, kako se poslavlja tam, kako začne tam žalovati, da ta človek ni več zdrav, da ne razume več, da ni več razsoden, da postane eni ljudje tam zelo agresivni, nerazumevajoči, veliko krat prestrašeni, kot jim rečem, paranoidni, da razumejo in oziroma dojemajo vse nas, ki smo najbližji, da jih hočemo ukrast, jih hočemo slabo, se jih hočemo čim prej znebiti, se jih hočemo izkoristiti, samo tisto bi radi še od njih, kar je najbolj sveto njim, in da nam gre samo za to, za denar, nepremičnine in tako dalje. To so ena obdobja, ki včasih je smrt za te ljudi za res rešitev in tudi za one, ki ostajajo. Drugo je seveda, kar bo verjetno govorila o teh ljudeh, ki nenadoma odhajajo sredi življenja, ki se moraš posloviti od njih, to je čisto drugače.
Pa majhni otroci.
Majhni otroci, to neskončne krivice, ki jo nikoli ne moreš zares izžalovati. Medtem ko tu pa dejansko govorimo še o enem drugem žalovanju, ki je zelo sodobno, ki je zelo drugačno, ki je zelo, zelo nas presenetilo, kolikor je lepo, da dolgo živimo in da smo živahni še v 50-ih, 60-ih, 70-ih, ne, ko so včasih ti ljudje bili že dobesedno starci in so samo še čakali, kako in kaj, ne, da malo grobo rečemo. Medtem ko danes v teh letih so ljudje začnejo nove kariere, zdravi, živahni, ne pa vsi. In tam tisto ne pa vsi je pa včasih gre zelo drugače in razumeti sploh te ljudi, da so drugačni. Mi imamo čudali več teh poročil, kakšne čudne scene se dogajajo v naših domovih starejših občanov, ali so skrbniki do njih agresivni, nevljudni, nesočutni, ali obratno, ne, tudi tam so ti ljudje veliko krat zelo, bomo rekli, podli, nesramni, pa niti ne vedo, da to počnejo. In zelo, zelo zahtevni, ne, ker pač niso več v tistem razdobju, ne, kjer bi se lahko socialno sami urejali, kjer bi lahko svoje ta globoka čutenja še na neki način nadzorovali svoje impulze, urejali na način, da bi bilo še vse civilno. Že tam se veliko krat res to začne in je velika agonija tudi, kam te ljudi dati, jih dati v dom ali jih ne dati do doma, trpeti doma z njimi, pravo do takšnega čudnega, ne dostojanstvenega vzdušja veliko krat prihaja atmosfera, ko prideš k nekam domov, nekemu človeku, ki ga še zmeraj držijo doma zaradi krivde, pa on več zase ne ve in ne moremo več nuditi tega profesionalnega vzdušja, ne, oziroma pomoči, kot rečemo. Ne,
in je on priklenjen na posteljo,
ja,
drugi pa
vsi smo priklenjeni na posteljo še zraven. Seveda zdaj lahko govorimo tlej o egoizmu in kakšni smo, ne bi se ga hočete, ne bi ga imeli raj doma. Če pa pomislimo res na tega človeka, kaj pa on potrebuje, potem je mogoče zelo drugače. Drugo pa je, kar je seveda tisto žalovanje, neki pa je še bolj večno in vedno ostaja z nami. Kdo res razume žalujočega človeka? Kdo razume mamo, ki je zgubila otroka? Kdo razume očeta, ki je zgubil otroka? Kdo razume ženo, ki je zgubila moža? Kdo razume moža, ki je zgubil ženo? Teh zgodb je ogromno in mi točno vemo, da drug drugega zelo težko razumemo. Ne? Tle, ko vodimo mi vse te skupine za žalujoče, kaj si ti očetje, možje povejo. Vse mi reče, se imaš prijatelje, imaš otroke, imaš vnuke, kaj ti pa manjka. Poglej, vsi ti so tu in ono je infarkt in jo je kap in njega je doživljenjsko nekaj zaznamovalo. Se sam predstavljaš, kako bi zdaj samo vegetiral, ne, a ni boljše, da je umrl. To so totalne žaljivke, ne, ki, torej milo rečeno, ki jih izreka ljudje zaradi tega, ker to lažijo sebe. Če ti je mož umrl, potem pomeni, da vsi vnuki in vsi otroci in vsi prijatelji in vsi znanci seveda veliko pomenijo tam, ampak v bistvu si sam. Prej sta ta mož in žena vse skupaj urejala, karkoli je že bilo, tudi če sta bila skregana, tudi če se nista sploh pogovarjala o teh stvarih, sta še vedno bila skupaj, vedela sta, aha, nekaj v sosednji sobi, saj je zim se lahko na njega. Zdaj ga ni več in ostajem popolnoma sam. Otroci ne razumejo staršev, ker njim je umrl oče, njim je umrla mama. Medtem, ko tema dvema je pa umrl so zakonco, umrl je mož, umrla je žena in je popolnoma drugačno žalovanje, ker zdaj res ostaje sam in se ne moreš na nikoga nasloniti. In je popolnoma druga scena. Težke scene so, kadar otroci umrejo. Tam ti starši bodo povedali, veš, to nikoli ne predelaš. V resnici je vedno ta otrok s tabo in je zelo seveda odvisno, kako mi z ostalimi otroci potem ravnamo. Se potem rodi nov otrok takoj za tistim in je zdaj mora biti nek nadomestek. Se ne, da ti starši to hoče, ampak veliko krat se to zgodi, da enostavno tisti otrok, ki pride za tem, ki je umrl, enostavno ne bi ga on nadomestil. Ali kaj je zdaj z njim? Na kakšen način zdaj to oni predelujejo? Ali veliko krat sploh ne more ti starši iti naprej in potem bodo to takih scen prihajane, da bodo vedno v vsakem praznovanju, v vsakem rojstnem dnevu govorili, ampak njega pa ni, ne, njega pa pogrešamo. Vse jih razumemo na svoj način, kako se ostali otroci zdaj počutijo, da oni sploh ne štejejo, ker šteje samo on, ki ga ni več. Kako globoko sega to v mamo, v očeta, ne, v mamo, ki izgubi otroka, recimo takoj po rojstvu ali že splav je včasih eno težko žalovanje. Sploh je grozno žalovanje potem, ko se na otroka res navežeš, ki hodi okrog, ki začne že govoriti, ki počne vse mogoče stvari in enostavno zgine. Se ti ljudje reče, zgubil sem ves smisel, nima smisel, zakaj bi sploh še živel, celo krivega se počutje, zakaj nisem jaz namesto njega, jaz bi moral umreti. On je imel vse življenje še pred sabo, goljufan je bil za vse in jaz pa tukaj živim životarim za naprej skrivnosti, ki nima imamo za njih odgovora. Prav, absolutno nimamo nobenega odgovora. Nikoli ga ne bomo imeli, to ostaja največja skrivnost. In tudi v Svetem pismu, kjer veliko krat beremo te stvari, recimo Joba, ne, ki je najbolj znan svetopisanski junak, ki je ogromno trpel popolnoma po krivici, kako so njegovi prijatelji prišli in ga prepričevali dneve in dneva. Najbolj mogočno literaturo so izdelali tam in ga prepričevali z neverjetnimi stavki, da je on gotovo naredil nekaj narobe, ker so ljudje s tem veliko lažje živimo, da krivimo nekaj, kakor pa da sami sebi krivdo nabijamo, kakor pa da bi sprejeli, da je to skrivnost. In še rekel, Job res končno jim dopove, da ni kriv, da je to nekaj, kar se je njemu pa zgodilo in da je edini Bog tukaj mu lahko pride nasproti, da mu lahko pomaga, ker ti ljudje tudi Boga veliko krat potem zavrne, reče, v cerku neham hoditi, kje je kakšen Bog, zakaj mi ne pomaga, če bi kje bil, se to meni ne bi zgodilo in še in še in še. Vemo pa, da krščanstvo nima odgovora na trpljenje, ima pa odgovor v smislu, da takrat pa res Boga lahko pokličeš, da je on s tabo in da ti pomaga, da gre skozi vse to. Potem so seveda še druga žalovanja, zgubiti moža čustveno, zgubiti ženo čustveno, odide nekam drugam, enostavno ga ni več, otroci odidejo. Žalovanj, kakor hočemo, ni samo smrt tista najhujša, včasih je res smrt najhujša, ampak veliko krat bo redkli tudi razporočeni, ločeni ljudje, bi mi bilo lažje, če bi umrl, bi mi bilo lažje, če bi umrla. Tako pa vem, da nekje je, druga je seveda, če se ti ljudje enostavno razidejo, pa tudi tam ni lahko, ampak je drugače, kako če se šokira en dan, se dobi druga, en dan je začel zaživeti z neko drugo damo, ona se je dobila novega džentlmena, neki enostavno je zdaj osrečil njeno življenje, prinesel nekaj novega, to so žalovanja moderna, ki jih zelo, zelo poznamo in bolijo do konca. Čisto nova doba. Svoj čas se ljudje niso ločevali, svoj čas se ljudje morali živeti skupaj, tudi če so imeli nezakonske otroke, vse posod in bili nezvesti, so še vendar morali živeti skupaj zaradi preživetja. Danes je to zelo drugačen način in je to žalovanje res nekaj, kar je postalo izjemno globoko in izjemno široko in reče se zelo enostavno, vsaka izguba pomeni, da jo mora začeti notranje predelovati oziroma po domače povedano naučiti se, kako živeti zdaj brez z tega, ki je odšel ali odšla, kar pa sploh ni enostavno.
Si
ni pravilno.
Grozljive so te zgodbe in očitno tudi prepredene v družbi tega žalovanja izgub ogromno, ampak vseeno, mogoče preden povabi pa poslušalce, kako začeti, zdaj, če nekdo res v tej globoki žalosti in trpljenju išče neko oporo, ki bi jo lahko našel.
Torej najprej, da si ta človek prizna, da vse, karkoli čuti, je normalno. Da so vsa čutenja normalna, da ni prav in ni narobe in da je tam teh vibracij, oscilacij, nihan ogromno. In da že kakšen večer pozabiš, pa zjutraj se prebudiš, pa sredi noči in prihaja od jeza do besa, do globoke žalosti, čiste apatije, celo do tega, da rečeš, v redu se mogoče bom pa res lažje zdaj sam, poglej, kaj se je ona meni uvirala v življenju, vse je tam jasno. In se menja in so ljudje, ki želijo biti z nami in istočasno si ne želijo biti z nami, hoče biti sami in so jim pošastno biti sami. Da, kdo to razume? Nihče še. Oni sami sebe ne razume, da najprej to sprejmejo. Da je to res nekaj, kar naše človeško telo, naša psiha, naša duša ni pripravljena na izgubo. Mi na to se ne moramo nikoli pripraviti. Itak se ne moramo pripraviti na ničesar, prav zares, kar je nepredvidljivo. In je zelo zanimivo, da v bistvu je, kot rečejo modri ljudje, smrt je edina predvidljiva stvar. Samo to zares vemo. Ne vemo, kdaj, kje in kako, ampak sigurno vemo, da bomo umrli. In je vendar to nekaj, kar je nam tako tuje, da je do skrajnosti nepredvidljivo in ne vemo, kako se bomo tam obnašali. Pa samo to je gotovo.
Neki paradoksi življenja.
Živi paradoks življenja. In ko pride, ja, seveda je nemogoče to postaviti pravila, kako naj zdaj ti ljudje žalujejo. Če zmorejo, če so verni, da to čim prej seveda vključijo Boga, pa magar so jezni na njega, besni na njega, ga obtožuje vsega mogočega, samo da nekje imajo neko stično točko, da reče, kje si Bog, da začnejo z njim sodelovati na neki način. Ne? Ker to je pa res, ob smrti je pa malo rata ateistov. Smrt je pa res nekaj tako globokega, da te tako presune, ker te spomni na tvoj konec, ker te spomni na to nepredvidljivost in krhko, ker te spomni na tvoj izjemno ranljivost in dokončnost. Ali lahko tam zares imaš še kakšen globlji smisel kot samo to. Seveda v veri imamo ta prehod zelo drugačen, to trpkosti življenje ne spremeni, torej slovesa, ne odzame žalosti, ne odzame strahovitih agonij, ki jih ljudje tukaj preživljajo, od šoka do jeza, do besa, do žalosti, do najhujše abstinenčne krize, ki lahko sploh doživiš, kar sodobnost največ govori o tej praznini, ki kar naenkrat nastane. Ne, to smo to smo res nebogljeni. In tle se ljudje potem začnejo zasvajati z najrazličnimi stvarmi, kako bi zapolnili to praznino. In to so seveda vse mogoče zasvojitva na sredstva danes, ki jih poznamo, od alkohola, do drog, do interneta, do ne vemo česa, vsega imamo. Ne? Samo da bi zapolnili to praznino, ki je, je nemogoče zapolniti. Da se vse to ljudje začnejo počasi priznavati, da govorijo, da dobijo sogovornika v smislu, da on ne pametuje, kaj naj oni naredijo, da jih nekdo samo sliši, da nekdo samo reče, poglej, bom s tabo. Se ne veva mi dva danes ne eden, ne drug. Ker tisti ljudje, ki žalujejo, bodo seveda se v teh svojih čustvenih vibracijah spreminjali. En dan jim je grozno, drug dan že zgleda je kar v redu, tretji dan se jim vse sesuje, potem reče, no, zdaj sem pa že kar v redu in se spomni spet neka glasba, pride prazen dom, nikogar ni, otroci odidejo, tile prazniki so zdaj polni, imamo vse te obiskovalce, nekaj nam gre, da mogoče zelo na živce, pa jih imamo zelo radi, čim več ljudi, gremo na grobove, se spomnimo tam ljudi in prižgemo lučke, prinesemo cvetje, vse to je del žalovanja pri nas, ni samo naša slovenska folklora. Je pa res, da smo mi na tem prednjačimo in to izjemno prednjačimo. Ne? Pri nas moraš imeti zelo dober spomenik in dober avto, ne? To si zdaj nekdo, ne, ki je bogatstvo tam. Ampak v bistvu je to nekaj, kar je tudi del žalovanja in del tistega, kar morda prej v življenju nismo naredili. Je celo del prestiža, je del ponosa, je del tistega, kar bi mi morali v življenju za tega človeka dati, ne? Pa mu zdaj na grob nesemo. Veliko krat rečemo, zakaj ne bi vi te rože prinesli danes. Stara
misel, ki jih lahko še vedno uporabimo.
Prinesi jih danes, prinesi jih ženi 3. novembra, ne jih nositi potem, ko ona ne bo vedla, ker so deroži itak samo še za sosede. Pa nočemo nikoga kritizirati. Ljudje imamo vsak svoj sistem in svoje načine in tle pretiravamo in svečami gor in dol in zdaj bomo kamne gor nosili in seveda zaradi ekološke osveščenosti se ne nočemo nikoga kritizirati in pripovedovati, kaj je pametno in kaj ni pametno in kaj je urejeno in kaj ni urejeno, ampak ljudje na ta način pač želujemo tam, izrazimo svojo globoko bolečino, tudi če samo v teh svečah in materialnih stvarih, ki jih naredimo. In da si to dovolimo, to je ogromno, da se to dovolimo, da pustimo, da ne gledamo samo kako, kdo, kaj, kje, zakaj, kdaj. Se rečemo, celo življenje sta se kregala, zdaj pa ne more brez njega živeti. Ne? Kakšno sta pa imela, prej ne bi ga spoštovala, prej ne bi malo več dala sočutje njemu, zdaj ko je pa umrl, zdaj pa se je svet podaril. Seveda, vsak ima svoj način življenja in tudi žalovanje je čisto svojsko, ni pravil, kako ljudje žaluje. Samo vemo, da je šok, da so besni, jezni, žalostni, da je totalna abstinenčna kriza in da kakšni ljudje pridejo iz tega ven, preje, drugi po enem letu, kakšni po 3 letih, kakšni nikoli. Naredijo doma enostavno iz tiste sobe kapelca, kjer oni častijo pač spomin tega človeka, ki je odšel. A je zdaj to narobe ali je prav, je drugače. In ti ljudje enostavno ne more živeti, kakšni ljudje niti noče naprej živeti, pravi, da je nesmiselno, bodo samo životarili naprej. Vsi pa vemo, da smo enostavno potem obsojeni, da živimo brez tega človeka, tudi če nas nekdo sredi življenja pusti, odide, kakšen prijatelj, naredi kakšne čudne stvari, ki enostavno moramo reči v redu, zakaj bi še matrali tle naprej, zakaj bi mu dajali še eno šanso, ker vemo, da pač škorpion piči, ker je v njegovi naravi to, ne. In tudi tam je žalovanje. Kaj pa je šele, če smo na nekoga navezani, ga imamo radi, ga ljubimo, je naš življenjski sopotnik, nam je globoko stopil naše življenje, smo mi svoje življenje investirali v njega, svoje življenjske energije, imamo otroke z njim, šli skozi vse mogoče težko obdobje v življenju, poznamo se, možje in žene, ki nekaj let živijo skupaj, oni poznajo vsak gib, vsak drget, vse se pozna, točno vedo na obrazu, se znajo prebrati stvari, kaj se dogaja. Naenkrat vsega tega ni, seveda je drugače. In je to žalovanje. Otrok je pa seveda še drugo nesreče, so spet te stvari bolezni, ki naenkrat prihajajo. Kakšne take katastrofalne stvari, pa do onih, ki se vlečejo, ki so kronične, ki nikoli več ta človek ne bo isti. A lahko spremeš Naslednja stvar, odgovornost za vse tisto, kar v sebi nosiš in rečeš, to je zdaj del mene. S tem moram živeti, a lahko jaz zdaj s tem začnem na neki način urejati. In tam je molitev, ki ogromno pomeni.
Torej spet smo pri teh dejstvih, potem sprejemanju, ki je tudi en proces.
Absolutno je. Ga ni pravil, kaj lahko in kaj ne.
In potem molitev, odpiranje presežnemu.
Da začneš živeti neko novo življenje, novo izkustvo, nova doba, da se ne zapiramo vase, da se ne zapiramo v svojo lastno depresijo in ljudje se in jim ne moreš pomagati. In so ljudje, ki padejo tle v ene take čudne depresivne vode, da nujno potrebuje pomoč, tudi potrebuje čiste medikamente, da končno lahko sploh zaživi, da lahko spi, da lahko funkcionira, da lahko sploh vidi še jutrišnji dan. In še in še.
Tu bodo tri pikice in povabilo k sodelovanju. Oddajo, ki jo poslušate, spremljate v živo, torej z nami je klinični psiholog, frančiškan, pater dr. Kristijan Gostečnik, 1-512-10-00 je naš telefon, elektronska pošta pa še vedno za.življenje@ognjisce.si.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.
Za življenje, za danes in jutri je oddaja, ki jo spremljate. Pater dr. Kristijan Gostečnik je z nami in z nami tudi dve poslušalki. Dobar dan, najprej gospe Bredi v Maribor.
Pozdravljena. Halo?
Ja, se slišimo, izvolite.
Ja, me veseli, da se lahko vključim v oddajo. To bi povedala, da je pomembno, da se starša zrela in se pogovarjata z otroci, O smrti, ki je del življenja, ne samo, se pravi, tudi hrana, spanje in tako dalje, še enkrat, del življenja smrti. In da tudi praktično, ne samo, mislim, kako bi rekel, za teorija, ne, govorijo, se pogovarjajo tudi sorodniki in tudi, da so, seveda so tudi v družinah, ko so imeli bolane ljudi in so se seveda pogovarjali in tudi še praktično tudi mogoče doživeli smrt, da je človek umiral doma in so to praktično doživeli, to je pomembno. In na človeka se ne smejo tudi vezati, to se pravi, morajo tudi starši pokažejo tudi to, ja, in praktično pač, da se ne vežejo na človeka, da, tudi da pustijo umreti. In to bi še povedala, glavnem, potem je človek, veste kaj, otroči, pa človek je srečen. To je pomembno, da je pomembno, da telo umre, da rečejo, telo umre, duša ostane, to je pomembno. In da to ozavesti, to se pravi, če otrok to ozavesti, sprejme in če sprejme je, ne bo žaloval. V bistvu bo srečen,
imate vi kakšno izpadno, gospa, imate vi kakšno izkušnjo iz tega?
Mislim, ravno ne doma, ampak so bili tudi bolani. So bili bolani, ampak mi smo se, ne, to hočem reči, moj oče, ko sta bila z moje sestro več kot pa 30 leti v Vatikanu, v Petrovi cerkvi na grobovištih papežov, pa je moja sestra sama rekla, tu ležijo gori, živijo. Glavnem, nekaj smo se pogovarjali, ampak ne vem, glavnem,
Jaz se z vami zelo strinjam glede tega naravnega odhoda. Ne? Svoj čas smo mi tega veliko več imeli, na kmetih so ljudje pač živeli z naravo in če vi greste na kakšno pokopališče ali pa recimo na kmetijo, kako oni želuje, čist drugače, kakor mi v mestih, kjer skušamo to smrt enostavno izriniti, jo materializirati, enostavno narediti iz nje neko tabu temo, ki se z njo sploh nočemo ukvarjati. Tam je pa del narave, pokopavanje, je smrt, je odhod, je vse drugače. In jaz se zelo strinjam z vami, da je to čudovito, če so otroci lahko zraven in da jim pač odrasli, ne tisti, ki so potem že primerni oziroma sposobni tudi to, s te stvari videti malo drugače, da jim to počasi razlagamo in seveda to gre zelo drugačen način. Je naraven proces. Po mestih je pa to malo drugačen, to, kar vi opozarjate, res zgubljamo. In mislim, da bomo morali malo stopiti korak nazaj in začeti malo drugače gledati tudi na to.
Tako vzgojo za življenje uvesti, ne? Nedavno smo imeli nekaj časa nazaj v oddaji poslušalko, ki je rekla, da odpelje tudi svoje otroke v hospic pogledati, kako tam teče življenje, ne? Seveda pa verjetno ob pravi, v pravem obdobju, ko otroci
in
že lahko
so dovolj stari, ne, da to razumejo, da so stvari, da jih ne samo straumiramo in ne samo gledajo tam umirajočega človeka, ne vejo, kaj bi z njim, ali trpečega in mu ne morejo pomagati in se samo čudi, zakaj se mi mami sem pripeljala, ker jaz ne morem spati in imam nočne more, da je seveda to nekaj drugače. Hvala, gospa, za to vašo.
Hvala, lepo zdrav v Maribor in dober dan v Ljubljano, gospa Natali.
Ja, dober dan, pozdrav, lep pozdrav obema v vašo oddajo.
Hvala.
Jaz sem pa tukaj zdaj zelo pozorno poslušala, ko ste naštevali vse te izgube, ki nas doletijo v življenju. Mene pa predvsem zanima iz moje izkušnje, ne, kako odžalovati, če smo bili že kot dojenčki zavrženi in zanemarjeni, potem imamo še živeče starše, ki nas še vedno zavračajo in kot otrok seveda to ne razumeš tega in te celo življenje spremlja ta žalost, najprej ti je to sploh težko samemu sebi priznati, se pa vedno v teh dneh, ne, ki so zdaj ravno, mene zelo tako stisne, ker tudi očeta ne poznam in je tudi kao umrl in veliko krat ne me tako duša boli, kako bi jaz sploh to naslovila.
Povejte nam, gospa, zel... kaj vi naredite, kaj ste vi naredila? Dajte nam malo svoje modrosti, no?
Ja, jaz sem najprej, če sem, kaj sem najprej naredila?
Ja, prosim.
Veliko sem naredila v tej smeri, a ne? Veliko sem pisala svoji mami, se pogovarjala z njo, ampak se vse eno ni bilo tukaj odziva, ne, sem pa jaz sama veliko raziskovala, se izobraževala in sem spoznala, da pač tega ne morem spremeniti.
Kar je neskončno krivično do vas, ampak vi ste začela svoj proces, super.
In sem ugotovila, da pač skupaj z molitvijo in s tem odnosom do Boga, ki ga prej nisem imela, ne, ker zame bil Bog na nek način, njegova volja je bila taka, da sem jaz pač tukaj, kjer sem, po drugi strani sem bila pa jezna, zakaj imajo vsi drugi starše in so lahko v družini, jaz pa nimam.
Prikrajšana je.
Pač, ja, težko sem žalovala, sploh v družini za moje sorodnike, biološke recimo. Zdaj sem bila v Dalmaciji in ko sem šla na grob moje babice, meni to nič ni pomenilo. Kot da ona ne bi živela, ne, in včasih se počutim tako malo krivo, mislim krivo, zakaj ne morem, a ne? Kot da bi bile te stvari še vedno tako zakopane. A ne? In ja, kako veš, zdaj, ko si odrasel, a ne, kako veš, a ne, da si to, da si res odžaloval? A je ta žalost, ko pride zdaj v teh trenutkih, pač taka samoumevna mi je normalna in si rečem, aha, ok, sej to je že minilo, to je že bilo, zdaj moraš pač naprej živeti in te čakajo druge stvari v danes. A ne?
Vi ste pa ogromno že predelala v življenju, gospa. Ker vi govorite o neželovanju, ki je najtežje, da žaluje za nečem, kar nikoli nisi imel, kar je, pa bi moral imeti. To je najtežje želovanje, ker ni niti spomina. Ki ni niti osnovne tolažbe, da se nekoga imel, ki te je ljubil, hotel, želel, bil vesel tebe, bil radosten, srečen, da te ima, ponosen na te, tega ni bilo. In to je eno žalovanje, ki ga vi danes odpirate, ki je pa res najtežje. Vse ostalo je lažje. Če si imel nekoga, se ga spomniš, ga imaš njegovo sliko, se občutje lahko pričaraš nazaj, vse to je drugače.
Ker je spomin.
Jaz spomin, vi pa govorite tle o globoki modrosti, zato vas sprašujemo, kako ste vi skozi to šla, ker napišite knjigo, gospa, se noben tega le ne ve, ne? Vsak šaluje drugače, ja?
Hvala za spodbudo, meni je bilo to samo pomembno tudi zato, da ker poznam kar nekaj takih ljudi, ki so imeli podobno zgodbo kot jaz in vidim, da tukaj na tem področju nimajo tako prostora, ne?
Ja.
Nimajo prostora, da bi se odprli. Še vedno jih je sram, še vedno to nosijo in še mnogo, mnogo hujiš doživljajo.
Ja, in jih je sram, ki v bistvu sploh ni njihov sram, ni njihova krivda, samo krivica.
Ja, in kako to krivico popraviti? Ja, sploh moreš, ne moreš. Ne?
Pretopiš jo, da se ti je zgodila krivica tebi, najhujša.
Ja, tukaj pride tudi to odpuščanje, odpuščanje,
ja,
ampak
kaj, potem, ja.
ker se še jezit nisem smela kot otrok. In mi je težko, jaz še zmeraj nisem mami popolnoma odpustila. Čeprav se trudim, ne? Tako da, ja, hvala.
Pa niste še spustila iz sebe, še vedno se trudite, da bi jo preoblikovala v mamo, ne? Se ste neverjetna, ja. Ne?
Ja. Ja, upam, da bo enkrat. Molim
en
za njo.
Dan bo, ja. Hvala za to izjemno izkustvo. Hvala, gospa.
Ja, hvala vse vam. Dobro. Vse
dobro. Hvala lepa. Hvala lepa. Lep pozdrav. Nasvidenje. V takih primerih res na koncu včasih, kot rečeš, Kristjan, molitev je tista,
ja,
ki ostane. Seveda pa je to tudi po drugi strani najmočnejše orožje, ne? Če tako rečemo.
Ja, in priznati si, kaj se ti je zgodilo. In sprejeti to, kar je najtežje. Da res rečeš, vse tole se mi je zgodilo, dragi Bog, kje sva midva zdaj, ne? Ker to je nekaj, kar seveda vodi v očisti brezup in obup in krivdo in krivica. In včasih ljudje si ne upajo, kot pravi gospa, niti biti jezna, ker potem se boji, da bo še tisto, kar bi upala lahko imela zgubi. Da zgubiš vse. In odhodi od doma in odhodi in puščanje teh ljudi, odpuščanje pomeni, da postiš, da nekaj odide, je včasih izjemno, izjemno težek zalogaj. Ljudje bodo težko tudi krivice postili, da grejo, ker potem se bodo počutili, da so popolnoma prazni, kaj pa zdaj sploh še imam, če še to spostim iz svojega življenja. Pa tudi, če je toliko negativno, da jih vsak dan je žira. Pa s tem je lažje živeti, kakor pa s tem.
Da nekaj je, kot da ni nič.
Kakor da ni nič, natančno tako, ja.
Še enkrat hvala za klic, je še kdo z nami? Ne, zdaj je ta trenutek še ne, nič 1 512 10, nič nič oziroma za, pika zivljenje, afna ognisce, pika si, na dan spomina vseh rajnih, vernih rajnih nas spremlja tale oddaja s patrom Frančiškanom, Kristjanom Gostečnikom in tudi misel na, ja, vse tiste, ki smo jih imeli radi, še imamo radi, so na tak ali drugačen način odšli iz našega življenja in zdaj tu ostane praznina ali pa jo zapolnimo. S čim? To je pa zdaj tisto vprašanje, kaj ustaviti v ta prostor.
Tako pomembno je, da skrbimo za žive. Pogreb je za žive, ne? Na pogreb ne gre za mrtvega, ker njega ni več, on tebe ne potrebuje več. Mi potrebujemo pogrebe, mi potrebujemo te rituale, mi potrebujemo slovo, mi potrebujemo pokop, mi potrebujemo nekaj, seveda tudi pietete do umrlega, do tistega, ki je odšel, ampak vsaka smrt, vsak odhod je v bistvu en velik klicaj nam, da smo mi pripravljeni skrbeti za žive, za te, ki smo še, ker onim mrtvim več ne moremo pomagati, ne? Dobro, lahko volimo, lahko naredimo marsikaj, ampak je pa tle najbolj večji, največji klici, najgloblji, najbolj nepredirljiv, ki ga sploh poznamo, ne, ki pronica v vsa naša vlakna, lahko skrbi za ljudi, ki so tu, ki so tvoji, ki ti kreirajo življenje, ki ti njim ustvarjajo življenje, ki se lahko sočutni do njih, kaj je s temi ljudmi, ki smo tu in sedaj in danes. Tega ne zgubljati. To je en tak klic 2. novembra vsem nam. Mogoče še močnejši, kako oni drugi za vse te ljudi, ki so odšli, ki gremo in jim prižgemo lučko spomina, zmolimo za njih in darujemo vse mogoče naše najgloblje misli, želje, hotenja, praznino, hrepenenja, ponos, vse, kar jim lahko damo, citiramo njihove pesmi, njihove stavke, se spominjamo jih na vse mogoče načine, gledamo njihove slike. Kaj pa mi, ki smo ostali? Mi smo pa tu in mi smo pomembni danes, ne?
In lepo je, ko se družina ali pa širša družina poveže v tem spominu, ne?
Super, kaj bomo mi, da sam nadaljujem tvojo temo, kaj bomo pa mi danes naredili na osnovi vse te dediščine, ki imamo od teh ljudi, ki so bili ljubeči, so bili z nami, so znali pobožati, so znali dati roko, so znali biti prijazni, so se znali nasmejati, so nam znali pomagati, ali bi mi lahko tem ljudem dali to priznanje, da njihovo dediščino nadaljujemo? To bi bilo največ. Ker mi ostajamo. Mi smo vsi na tej poti, a se lahko danes pomagamo, da bomo lažje šli tudi mi skozi ves ta prehod in so to slovo, ki nas čaka.
Gotovo imamo povezave tudi s tistimi, ki so odšli, nadaljujemo to rodbino in se lahko...
In druga misel, vsi ti ljudje niso nikamor odšli, ti ljudje so tu. Ti ljudje so z nami, so med nami, mogoče veliko bolj in globlje, kako se mi sploh predstavljamo, ker vemo, da ljubezen ne umre. Ljubezen ne umre. In tam, ko je Kristus prišel, če se malo samo en korak naprej naredimo, ko je Kristus se rodil, je samo sprejel našo človeško naravo. Ko je odšel, je sprejel spet tisto svojo božansko naravo, božansko telo, katerega se bomo vsi spremenili. Torej, je z nami, je model, imamo metodo, model, vse imamo, samo je vse oblikovano v veri.
Gospa Stanka je z nami. Lepo zdrav, dober dan.
En lep dober dan.
Dober dan, gospa.
Tudi ta drugi dan tega lepega časa, ki se spominjamo naših rajnih.
Uh-huh.
Ampak dobro, jaz bi želela samo povedati par versov, ko jih so davno, davno iz davnine jih je nekdo napisal. Gre pa tako. V življenju trpljenje, a svet je na grobu. Zakaj bi ne bilo narobe? Sadite nam v raje v življenju cvetic, a trnje srnite za grobe.
Krasno, kje ste bo to dobila, gospa?
Veste kaj, to imam jaz, takole malo se zapišem.
A vi to sami ustvarjate, ali to?
Ne, niti ne. Včasih kaj malega, drugač to pa ne.
Uh-huh.
Ampak mi je toliko sporočilno. Lejte, to je sigurno staro eni 100 let mogoče, uh-huh. iz naše literature, dediščine.
Uh-huh.
In sem rekla, kako je znal napisati v par besedah to, kar skozi govorimo.
Gospa, mi Slovenci smo izjemni močni v žalovanju. Izjemno,
točno,
izjemni močni
točno.
V žalovanju. Jaz ne pravim, da smo v razrešitvi žalovanja najmočnejši. Ne? Poznamo
ja.
Pa žalost, poznamo odhod, poznamo
ja.
Brezup, poznamo vero, poznamo, kaj pomeni poskrbeti zase, vemo, kaj je odhod, vemo, kaj je narava, vse poznamo. Ker smo takšen majhen narod, ki pa je v izkusu glih vse. In
ja.
Veliko krat je najpomembnejša res, da se samo izgovorimo to in damo tle priznanje, da smo mi res naredili nekaj izjemnega. Tudi naši grobovi vsem tem govorijo, kakorkoli že tam nekega pretiravanja.
Zelo slikovito, ne?
Ja, mi za grobove skrbimo nenehno. Ne? Jaz gledam
ja.
Po naših vaseh, ne? Tam ljudje skozi skrbijo za grob in je živa sramota, če nekdo za grob ne skrbi, pa ni to samo prestiž in za sosede.
Ja, ja.
Mi skrbimo za to.
Je vse povedano. V teh versih je vse povedano.
Natančno tako, gospa. Ja. Hvala.
Ja.
Ja, res hvala za to.
To bi, prosim, še
povejte.
To bi dejala, da tole, kar slišimo, mogoče nekdo posluša, ko bo to prvi slišal, ali pa to pač te pripombe na tele stvari. Premakne se pa ne dost, ali pa nič. Greš
ja.
Na Britov, misliš, da si v največjem temle...
svetličnem raju.
Ja, točno. Nič se ne premakne, da bi dajal na mesto teh groznih sod, kot ja dajemo, dajejo za reveže, za kako stvar, ko se bi prav dotaknila stiske človeške, ampak to pa ne.
Počasi se spreminja, gospa, je pa res, ne, da mi tam, ko pademo v to žalovanje, pademo v eno tako tonelsko razmišljanje,
ja,
ne vidimo
ja.
Ničesa drugega kot samo to.
Ja,
počasi
žal,
pa gremo žal. Naprej, počasi pa gremo žal. Naprej, ker vidimo, da moramo začeti res skrbeti za žive, bolj kot za mrtve. Oni so
ja,
že v redu.
Ja.
Ja, spet smo pri
ja.
Procesu, ki traja in ima svoj tempo.
Ja.
Hvala lepa, gospa Stanka.
Ja. Je že v redu, ja.
Hvala lepo, zdrav in lep dan.
Srečno.
Tudi vam. Ja, eno tunelsko razmišljanje, včasih pa tudi preprosto tekmovanje. Ne? Če imamo Slovenci dober avto, dober, lepo urejen grob ne? In če so tam stojnice, ki ponujejo.
Mogoče ja. Gor, ja.
Ja, je treba tekmovati.
Kaj vse piše na teh grobovih? Ne?
No, to pa je zanimivo.
Rečem,
ja.
Kaj bi ti ljudje, so kdaj slišali v življenju stavke, ki so njim jih napisali na grob? A so kdaj izrekali te globoke hrepeneče ideje in občutje, ki so tam vse posod napisane na naših grobovih. To je, jaz veliko krat grem pa berem, kaj gor piše. Mm. To je dobro od onih, ki so najbolj taki splošni, najpočiva in vse take stvari, ampak kaj za nas, ki te ljubimo, nisi umrl, recimo. Ne? Mm. Večno te bomo ljubili, nosili v svojem srcu v najglobljih repenenjih, vsem tistem, kar nikoli nismo zmogli te niti povedati, pa si nam pomenil. Kaj bi to pomenilo, če bi ti ljudje to slišali?
Zdaj je to uklesano v mrzl kamen.
Mrzl kamen. Skrbimo za žive danes. Ja.
Nič ena, 512, 10, nič, vabljeni.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas svojo oceno.
Krasna pesem, ki res sodi tudi v današnji dan, še nekaj minut do konca današnje oddaje za življenje, kjer smo seveda odprli telefone in z nami je tudi gospa Anica, ki jo lepo pozdravljamo. Dobar dan.
Ja, dobar dan. Pozdravljena oba.
Gospa.
Ja, jaz bi pa gospoda vprašala, kaj on misli o žalovanju s to obleko, recimo pravijo pol leta pa en let, pa tako. Vem, da recimo greš na pokopališče, na pogreb, je lepo, da imaš te temnicu, ne, že za spoštovanje do umrlega, ampak tako, osebno žaluješ recimo v srcu, ampak kako pa misli, a je to nujno ali to obleko?
Obdržati recimo pol leta, kot
ja,
je tradicija,
no,
oziroma
no,
običaj.
Tako, ja.
Gospa, ko sem jaz bil majhen, vam bom nekaj povedal, smo mi 3 leta gledali naše ljudi, ki so vsi v črnem hodili. Ne?
3 leta.
Ja, se jih zato vas sprašujem, tudi jaz, ki sem lahko.
Jaz mislim, da se je danes, to je bilo na kmetih, to je bilo žalovanje, bil
ja.
Takšen ritual, to je bilo spomin, so naredili nekaj danes, vsi vemo, da v bistvu žaluješ zaradi sebe in v sebi in ne za onega umrlega, ne. In da je to res nekaj, kar je najbolj pametno, da vsak naredi po svoje na način, kakor on čuti in kakor on doživljeni. Ljudje bodo to črnino nosili, ne vem koliko časa, ker tako čutijo v sebi. Ne. Drugi bodo rekli, v redu, ne, se človek je v nebesih in se bodo oblekli takoj v belo žene in bodo rekli, v redu je drugače, ne pretiravamo 2 smeri. Ne. Tretji bodo rekli, pa dobro, sej, jaz ga nosim v svojem srcu, tako kot ste vi tako plemenito, inteligentno povedali. Tam je to skrit. Včasih so pa ljudje seveda to delali na veliko zunanje, to je bilo pač na kmetih, kjer so na ta način žalovali, na ta način so ta ritual naredili in je bilo čisto v redu, ker so s tem živeli in so se na ta način potem poslavljali, da so lahko zaživeli na svoje. Mi živimo drugačno življenje danes, čisti drugačni industrijski dobi in je to srce tisto, kot vi govorite, najbolj pomembno. Ne več obleka, jasno, da ne greš tja v nekih rožastih oblekah na pogreb, ne? Da si dostojanstven, da si pieteten, da si do sebe urejen in spoštljiv in tudi do tistega, ki je odšel. Glavno pa je pogreb vedno zažive. Pogreb je zažive, žalovanje je zažive, vse te izgube, ki jih mi doživljamo, so zažive, so naše, vse temu človeku ničesar ne pridajamo, ničesar ne škodujemo, samo da vemo, da je to v našem srcu tisto najbolj glavno, kar se vi tudi sama tako plemenito izpostavlja.
No seveda je pa tu še okolica, ki ja, gleda
seveda,
potem.
Ja, potem
ne?
Okolica zahteva pač svoje ne? In zdaj seveda se v, tem do, v tej dobi, kjer smo mi, je ta okolica postala nekaj čist popolnoma drugega, ne? Včasih je cela vas žalovala z nami, so vsi prihajali, potem so pomagali tem ljudem, so oni na ta način se tudi preko oblike pokazali, da so oni zdaj prikrajšeni za nekaj globokega. Pri sodobnosti je seveda to drugačenje, to res v srcu, kot pravi gospa.
No, hvala lepa vam.
Seveda.
Hvala tudi vam za vprašanje, tako smo skoraj prijadrali do konca te oddaje. Kristjan, mogoče se za konec povrneva k začetku, ko si odprl ta vprašanja sodobnega časa, pravzaprav žalovanja ob živih in ostarelih, ob nemoglih. To vprašanje, mislim, da nas že in nas še bo v prihodnosti mnogo bolj spremljalo, ker se pač staramo, medicina pa je opravila in opravlja to delo, da lahko živimo dlje. Kako torej spremljati?
Torej, medicina res, kot govoriš, je poskrbela za vse naše notranje organe, razen za možgane, ti si pa nezadržno starajo. In tam je pa toliko skrivnosti in toliko nepredvidljivega, da enostavno ne vemo. Ne? In učiti ljudi, da ti ljudje, ki zdaj se starajo, ne, ki tudi njihov spomin se zgublja, ne, to je najbolj vidno, ne, tudi njihova razsodnost odhaja, da smo do njih skrajno spoštljivi. Da je to eno področje, ne, ki ga mi zelo, zelo počasi šele razvijamo. Svoj čas, 50 let nazaj, so rekli, ja, so jih strpali v domove zato, da se jih znebijo. Danes ne moramo mi več govoriti o teh stvarih. Seveda, če so lahko doma, je to idealno. Je krasno, če jih razumemo, sprejemamo. To sprejemanje je mogoče najbolj temeljno, najbolj težko, ne, ker kar naenkrat je ta človek popolnoma nek drug. Prej si z njim debatiral, govoril, čutil, razmišljal, planiral, kar naenkrat je ta človek živ otrok. Ne ve zase, včasih pozabijo najbolj osnovne stvari, ne, jih je treba spominjati celo na takšne zadeve, kot so čist fiziološke potrebe, pa do, da mora jesti, da mora to, da mora ono tretje, glih je pojedel in reče, zakaj mi ne date nič za jesti, da mi to najprej razumemo, sprejemamo, da že to je eno težko žalovanje tam zadaj, ne, da si kar nekaj zgubil človeka, ki je bila tvoja mama, tvoj oče, ki te je vzgojil, ljubil, želel vse najboljše, še bil ponosen na to, da je otrok oziroma slabše, ne, ne more več funkcionirati. Je to eno žalovanje, ki je zelo drugačno. Seveda potem še ono se ostalo, zato tudi gradimo danes tele domove, ki so malo drugačni, ker ti ljudje potem lažje živijo, da so poskrbljeni in profesionalno in medicinsko in da tudi mi lahko vedno k njim pridemo na obisk. In mogoče je na taka misel, ne, za čisti konec, ne, so vprašali gospoda, zakaj vi hočete svojo ženo še vedno gledati, ko pa vendar veste, da vas ne pozna, ko ste prišel, ne ve, da ste bil tu, ko odidete, vas ne pogreša, zakaj še vedno hočete se, se sploh ne ve, da ste bil tu. In on je rekel, ja, res je, da ne ve, ampak jaz vem, da sem bil tu in jaz bom vedel, če nisem prišel. Torej, delaš zaradi sebe.
Sprejemanje in potem notranja odločitev, ki je narejena iz ljubezni.
Natančno tako.
Hvala lepa, Kristjan.
Hvala.
Vse dobro tudi vsem, ki ste bili z nami. Oddajo Za življenje spremljate lahko vsak teden ob sobotah dopoldne s patrom Kristjanom Kostečnikom pa čez mesec dni v decembru. Vse dobro.
Za življenje. Za danes in jutri. Pater dr. Kristjan Gostečnik.